Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Minsku postignut sporazum, primirje u Ukrajini od 15. februara. Vučić potvrdio da ide na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović.
Ne pamtim da je neka odluka naišla na toliko otpora.
U Srbiji dan žalosti zbog pogibije radnika u Sibiru. Pad medijskih sloboda u Srbiji i svetu pokazuje izveštaj Reportera bez granica. Eurozona i Grčka bez dogovora. Sutra sunčano od 2 do 8 stepeni. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete šta može da uradi Srbija kako bi proverila da li su domaći milioneri sa računima u švajcarskom ogranku britanske HSCBC banke poreski dužnici. Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoklana, može da bude svašta.
Govorimo i o ubrzanom i sve snažnijem gušenju slobode medija u Srbiji. Gordana Igrić iz Balkanske istraživačke mreže BIRN.
Do skora mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo prestigli po suženosti slobode govora.
Šnajder i pomeri bio je naziv dvomesečnog kursa šivenja u Užicu koji su pohađale učenice sa smetnjama u razvoju.
Vidjet ću posle škole da krenem neki posao da nađem, vezan za krojenje i za šivenje i za sve.
Ostanite sa nama, pre ovih tema slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Minsku je posle 18-časovnih razgovora postignut dogovor o prekidu vatre i o povlačenju teškog naoružanja duž cele linije fronta u Ukrajini, saopštio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Mislim da smo se dogovorili oko mnogo stvari. Prvo, dogovorili smo obustavu vatre koja stupa na snagu 15. februara u ponoć po centralno-evropskom vremenu.
15. februara.
U Minsku su, kako je rekao Putin, usvojena dva dokumenta. Kontakt grupa je potpisala jedan dokument koji je paket mera čiji je cilj primjena sporazuma iz Minska. Drugi dokument nije potrebno da bude potpisan i reč je o izjavi ruskog, ukrajinskog i francuskog predsjednika i nemačke kancelarke o njihovoj podršci tom procesu. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je pred današnji summit šefova država i vlada članica Evropske unije u Briselu da su sankcije Rusiji skinute sa dnevnog reda zasedanja. Ona je rekla da će umjesto o novim sankcijama lideri danas diskutovati o sprovođenju mirovnog sporazuma koji je jutros potpisan u Minsku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić doneo je odluku da ode na inauguraciju nove predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović.
Doneo sam odluku da i posle konsultacija sa predsjednikom Nikolićem da odem na inauguraciju novoizabrane predsjednice Republike Hrvatske gospođe Grabar-Kitarović.
Na preskonferenciji Vučić je potvrdio i da će 28. i 29. maja posjetiti Tiranu. Premijer Kosova Isa Mustafa izjavio je da će sporazumom o pravosuđu biti obezbeđeno da se zakoni Kosova primjenjuju na celoj teritoriji Kosova. On je dodao da će sudije biti imenovane u skladu sa strukturom stanovništva po opštinama. Premijer Srbije Aleksandar Vučić saopštio je da je Beograd ostvario dogovor o sljedećem aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.
Dakle, 23. februara neće biti odlaganja. Bor direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneće odluku o sklapanju aranžmana sa Srbijom.
Vučić je također potvrdio da pregovori o prodaji Smederevske železare američkom Esmarku ulaze u finalnu fazu, te da će njihov ishod biti poznat u narednih 48 sati. U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije 6 građevinskih radnika iz Srbije koji su stradali u požaru na ruskom poluostravu Jamal. Ministri financija Eurozone nisu postigli sporazum o rešenjima za grčku dužničku krizu na vanrednom sastanku održanom u Briselu. Ministar financija Grčke, Yanis Varoufakis, veruje da će do dogovora doći. Pregovori će biti nastavljeni 16. februara, izjavio je predsjednik Eurogrupe Jeroen Dijsselbloem.
Imali smo intenzivan i konstruktivan razgovor i postigli napredak, ali nedovoljan da bismo u ovom trenutku imali zajednički zaključak. Dakle, nastavit ćemo razgovore u ponedjeljak kada imamo redovni sastanak Eurogrupe sa brojnim tačkama dnevnog reda, ali ćemo nastaviti naše razgovore o Grčkoj i trenutnoj i budućoj saradnji sa tom državom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vest dana danas dolazi iz Minska. Samo par sati nakon što je ukrajinski predsjednik Petro Porošenko novinarima u pauzi pregovora koji su trajali celu noć rekao da nema dobrih vesti jer su ruski uslovi i pozicije u pregovorima neprihvatljivi, iz Minska je stigla vest da je dogovor postignut i da će prekid vatre početi 15. februara u ponoć. Inicijatori mirovnih pregovora Angela Merkel i François Hollande rekli su pak da nemaju iluzija da nije postignuto sve što su hteli. Tračak nade postoji, ali mnogo prepreka stoji na putu do okončanja krize, prenosi Biljana Jovićević.
Vijest da je postignut novi dogovor o prekidu vatre objavio je ključni igrač u ovoj priči, ruski predsjednik Vladimir Putin. Potom je za ovako dugotrajne pregovore optužio vlasti u Kijevu jer ne žele da pregovaraju sa separatistima u Donjecku i Lugansku, da bi zatim dodao.
Druga stvar za koju smatram da je od izuzetne važnosti je povlačenje teškog oružja ukrajinske vojske sa linije razgraničenja, današnje linije razgraničenja i sa linije razgraničenja od 19. septembra 2014. prema dogovoru iz Minska, sa strane samoorganizovane odbrane Donbasa.
Putin, za koga je njemačka kancelarka Angela Merkel rekla da je pritisnuo proruske separatiste da prihvate prekid vatre, dao je i neke od detalja političkog paketa dogovora.
Prvo, ustavna reforma u kojoj se moraju uzeti u obzir legitimna prava ljudi koji žive na teritoriji Donbasa. Onda je tu i rješavanje pitanja kontrole granice u koordinaciji sa samoorganizovanim braniocima Donbasa, potom humanitarna pitanja te primjena zakona koji je Kijev ranije usvojio o specijalnom statusu teritorija Donjecka i Luganska.
Za ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka nakon 18 sati pregovora jedan od najvažnijih dometa je to što će se strane trupe povući sa teritorije njegove zemlje u naredne 3 sedmice.
Povlačenje svih stranih trupa, svih plaćenika sa teritorije Ukrajine. Oni će se povući u najskorijoj budućnosti. Veoma važno je i to što je preciziran podatak za primjenu sporazuma u Minsku o djelimičnom zatvaranju državne granice Ukrajine.
O implementaciji posebnog statusa za Donjeck i Lugansk Porošenko je rekao.
Poseban status regiona Donjeck i Lugansk bit će uzet u obzir. Obavezali smo se da radimo u okviru ustavnih promjena na decentralizaciji koja će biti primijenjena na cijelu Ukrajinu. Nismo prihvatili prijedlog decentralizacije ili slično. Neće biti ni federacije, ni autonomije.
Inicijatori mirovnih pregovora, kancelarka Merkel i francuski predsjednik François Hollande, sudeći prema prvim reakcijama, djelimično su zadovoljni ishodom. Hollande je rekao da je 4 lidera došlo do globalnog političkog dogovora o ukrajinskoj krizi koji predstavlja olakšanje za Europu i nadu za Ukrajinu. Njemačka kancelarka Merkel je saopštila da sada imamo tračak nade za Ukrajinu, ali da još prepreka stoji na tom putu. Nemamo iluzija, još uvijek ima puno, puno posla kojeg treba uraditi za Ukrajinu, rekla je Merkel.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na aktuelnosti iz zemlje i regiona. Umjesto predsjednika, premijer. Aleksandar Vučić potvrdio je da će u nedjelju prisustvovati inauguraciji novoizabrane hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, navodeći da je odluku donao nakon konsultacija sa predsjednikom države Tomislavom Nikolićem, koji neće otputovati na inauguraciju. Vučić je podvukao da je i sam bio suočen sa otporima.
Mi ćemo u Zagreb da nosimo poruku mira, poruku saradnje. Želimo da te odnose unapređujemo, iako bih imao mogućnost, a dovoljno dobro znate da se ne plašim da odgovorim onima koji su mnogo moćniji od Zagreba danas, da kao što ste primetili to ne želim da radim, zato što mi istinski želimo unapređenje odnosa u regionu, mi istinski želimo stvaranje takvih odnosa koji će ići na dobrobit i našeg naroda, ali i hrvatskog naroda, i mislim da je to dobra i važna vest. Ne pamtim da je neka odluka koja svakako nije dobra za mene lično, nije dobra ni za političku stranku koju vodim, naišla na toliko otpora. Mislim da nikada nisam, ni jednu noć u posljednjih 10 mjeseci nisam dobio toliko negativnih poruka i toliko lošeg odijuma za takvu odluku, ali ja svoju odluku da menjam neću.
Tako kaže premijer, a svoju odluku da se ne pojavi na svečanosti prvog suseda u Zagrebu, predsjednik Nikolić je obrazložio proslavom Dana državnosti koji Srbija obeležava 15. februara. Simeon Pobulić, spoljnopolitički analitičar, ocenjuje za naš program da se Nikolićevim neodlaskom u Zagreb pokazuje nezadovoljstvo zbog nekih poteza tamošnjih vlasti. Nada se da to neće baciti senku na pregršt nerešenih pitanja između dve države.
To nije i ne bi smelo da bude presud. Mi imamo druge velike stvari sa koje moramo sa Hrvatskom da radimo i to su dugoročne koje zahtijevaju veliku strpljivost. To nije samo o ratnim zločinima, to imamo velikih pitanja u oblasti ekonomije, sukcesija. Tako da ja bih zato bio da mi smirujemo situaciju, a ne da je bilo kakvim komentarima raspaljuje. Interesi su daleko širi i to ne samo zbog Europe i zbog našeg ulaska u Europsku uniju, nego i zbog toga što je nama region veoma važan i ekonomski i bezbednostno i kako god hoćete.
Opširnije o ovoj temi i prve reakcije poslušajte u našoj emisiji u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Još jedna priča iz regiona, premijer Kosova Isa Mustafa izvestio je danas Skupštinu Kosova o postignutom sporazumu o pravosuđu ove nedelje u Briselu. Govoreći o detaljima ovog sporazuma, Mustafa je rekao da su sva postignuta rješenja u ustavnom okviru Kosova u skladu sa trenutnim zakonima i da nisu potrebne zakonske izmene. Prenosi Amra Zineli.
Premijer Kosova Isa Mustafa je kazao da će se funkcionalizacijom sporazuma o pravosuđu ugasiti sudovi i tužilaštva u Srbiji na Kosovu, a koja su tretirala predmete sa teritorije Kosova. Osnovni principi dijaloga o pravosuđa bili su jedinstveni pravosudni sistem, odnosno jedan osnovni sud za ceo region Mitrovice, kao što je to predviđeno zakonom, te jedno osnovno tužilaštvo. Sudije i tužioci će raditi zajedno i neće biti podeljeni po etničkoj osnovi. Fizički aspekt sudova regulisat će se na praktičnom načinu, odnosno krivični predmeti će se tretirati u objektima suda na severu, dok će se građanske parnice voditi u objektima suda na jugu. Predsjednik suda i glavni tužioc dolazi iz različitih etničkih zajednica. Glavni tužioc će biti Albanac, a predsjednik suda Srbin. Broj sudije i administrativnog osoblja biće srazmeran broju strukture stanovništva u tom delu, kazuje Mustafa. On je dodao da kako bi se povećao pristup građana pravdi, osnovni sud u Mitrovici će funkcionisati u dva objekta. Ova podela je uređena samo zbog funkcionalnih i infrastrukturnih razloga i ona je uređena na osnovu prirode predmeta na kojima će različita odeljenja raditi. Tako će odeljenje za teške zločine i deo opšteg odeljenja koji se bavi krivičnim predmetima biti u osnovnom sudu na severu grada. Apelacioni sud u severnom delu Mitrovice imaće dvojicu sudija Albanaca i pet sudija Srba i odgovaraće direktno apelacionom sudu. Odeljenje za teške zločine imaće četvoricu sudija Albanaca i isti broj srpskih sudija. Odeljenje koje će se baviti svim krivičnim predmetima u severnom i južnom delu Mitrovice i u Zvečanu imaće pet sudija srpske nacionalnosti i četiri sudija albanske, a predviđeno je da i zamjenici glavnog tužioca budu Albanac i Srbin, kazuje Mustafa. Premijer je istakao da će uspostavljanje pravosudnog sistema u jednom delu zemlje koji je skoro 15 godina bio izolovan od ruke pravde biti veliko dostignuće, ali i izazov za sve. On je dodao da ovaj sporazum predviđa sadašnji pravosudni struktura na severu u pravosudni sistem Kosova. U sporazumu o pravosuđu nema pobednika ili gubitnika. U ovom sporazumu je pobedila pravda i premda mislim da su dobile sve strane, svi građani, pobedio je suverenitet i integritet naše zemlje. Mustafa je dodao da će EULEX tokom ovog tranzicionog perioda imati važnu ulogu, a kako bi pomogao prenos predmeta iz srpskih sudova u kosovski pravosudni sistem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
A o poslednjem briselskom sporazumu govorilo se danas i u Beogradu. Vlada Srbije naime usvojila izveštaje o razgovorima koji su vođeni u Briselu sa predstavnicima institucije u Prištini uz posredovanje Evropske unije, a na kojima je parafiran sporazum o pravosuđu. I dalje govorimo o kosovskim aktuelnostima. Čuveni albanski pisac Ismail Kadare izrazio je žaljenje zbog masovnog odliva stanovnika Kosova ka zemljama Evropske unije, ocenivši da nije reč o ekonomskoj emigraciji, već o opasnom raseljavanju koje vodi uništenju nacije.
Da budem iskren, nisam u stanju da to u potpunosti objasnim. Problemi sa kojima se Kosovo suočava su sigurno realni problemi, nekada i teški. Manje više iste probleme imamo i mi, ima i Balkan ili neki drugi deo Evrope. Ali odlazak iz zemlje nije rešenje, niti je bilo, niti će biti. Ovo nije odlazak, već je vrsta iseljavanja. Uz neverovatnu tugu sam saznao da je među onima koji su u poslednje vreme otišli 10.000 albanskih učenika. To dakle nije odlazak. To se ne opravdava samo ekonomskim razlozima. Ovo je jedna vrsta psihoze, jedan veoma, veoma jeziv pad morala.
Govorio je pisac Ismail Kadare za Glas Amerike.
Vila Lira na Paliću kod Subotice, nakon što je mesecima služila kao neformalni prihvatni centar migranata sa Kosova i mesto njihovog susreta sa krijumčarima, zatvorena je odlukom srpske policije, 6 dana nakon što smo emitovali reportažu koju su naši novinari snimili upravo na tom mestu.
Tražili su nam po 200 eura.
Tražili su od vas novac?
Da. Ona kafana...
Lirija.
Tu.
Gde je ta kafana?
U Subotici.
A ko vam je nudio da za 200 evra će vas
pomoći? Ovi u kafanu. Lirija.
Vila Lirija.
Detaljno izveštavamo o talasu imigranata sa Kosova ka Mađarskoj u našem programu i u specijalu na našoj internet stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U polovini emisije podsjećamo na vesti dana. U Minsku postignut sporazum primirja u Ukrajini od 15. februara. Vučić potvrdio da ide na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije radnika u Sibiru. Pad medijskih sloboda u Srbiji i svetu pokazuje izveštaj Reportera bez granica. Eurozona i Grčka bez dogovora. Sutra sunčano od 2 do 8 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slede ekonomske teme. Najnoviji svetski bankarski skandal otkrio je da i milioneri iz Srbije imaju račun u švajcarskom ogranku britanske HSBC banke sa sumnjom da su to učinili kako bi utajili porez ili oprali prljavi novac. Naime, bivši radnik te banke Erve Falsijani, koga su već prozvali novi Snowden, iznao je još 2008. kompromitujuće dokumente i predao ih francuskim vlastima. U javnost su dospeli tek sada, zahvaljujući međunarodnom konzorcijumu istraživačkih novinara. Država će tražiti podatke o građanima Srbije koji imaju račune u Švajcarskoj, pripremila Branka Mihajlović.
Međunarodni konzorcijum novinara objavio je da je ova banka pomagala svojim imućnim klijentima da izbegnu plaćanja poreza i sakriju, procenjuje se oko 180 milijardi dolara. U britanskoj banci u Švajcarskoj tajne račune su imali između 130.000 klijenata i poznati kriminalci, korumpirani poslovni lideri, političke i javne ličnosti. Među tom svetskom klijentelom u ovoj banci od 1988. do 2006. godine 38 osoba i firmi iz Srbije otvorilo je 93 računa na kojima je pohranjeno ukupno 41,2 miliona evra. Imena za sada nisu poznata, ali sam uzbunjivač kaže da je to vrh ledenog brega i da tek slede šokantne informacije. Šta može da uradi Srbija kako bi proverila da li su domaći milioneri sa računima u pomenitoj banci poreski dužnici, pitamo naša tri sagovornika iz Saveta za borbu protiv korupcije Miroslavu Milenović, Jelisavetu Vasilić i profesora Ekonomskog fakulteta u Beogradu Boška Živković.
Nisam sigurna da u ovom momentu i sa ovakvom količinom informacija koje posjedujemo Srbija može da uradi bilo šta. Ali to ne znači da ne treba sada ući možda u neke zajedničke istražne timove sa malo jačim zemljama. Tu mogu da budu i delovi kiparskih para, mogu da budu delovi narkoplana, može da bude svašta.
Ako je uzbunjivač
naveo imena naših ljudi koji su rezidenti Srbije i koji ovde odgovaraju i za poreze i za ostala davanja, mora da se pojavi poreska uprava, da reaguje uprava za pranje novca i da reaguju sudovi i tužilaštva.
Država bi trebala pre svega da adaptira svoje poresko zakonodavstvo tako da te vrste operacija smatra poreskim prekršajima. Mislim da naše zakonodavstvo ne pokriva sve slučajeve te vrste.
Nemačka i Amerika su uspele da izdejstvuju da se učine dostupnim imena njihovih državljana koji su položili novac u švajcarskim bankama.
Globalna pravila se polako uspostavljaju i ja mislim da će polako te vrste operacija da se smanjuju.
Srbija je po broju klijenata sporne banke na 106. mestu liste na kojoj su državljani 200 zemalja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
U Srbiji je danas dan žalosti zbog pogibije 6 radnika stradalih u požaru na gradilištu na ruskom poluostrvu Jaman. Tim povodom Zoran Glavunjić razgovaruje sa jednim od radnika koji je u Rusiji pokušao da zaradi sredstva za život.
Sve priče ovih ljudi nalik su jedna drugoj. 35-godišnji Petar Bogunović, podstanar iz Obrenovca, je do oktobra radio bravarske poslove na rafineriji u Volgogradu. Tamo se uputio jer su u poplavama izgubili sve. Kako kaže za naš program, u početku je bilo kao iz bajke.
Novo gradilište, nov smeštaj, novi kontejneri, bukvalno je sve funkcionisalo do momenta kad je već plata kasnila nekih 2,5-3 mjeseca, onda su počeli problemi, kad će plata, šefovi viču nema, kao to ne možeš da pitaš, u nedjelju već sam dobio kartu i otkaz.
Kašnjenje i smanjenje plata koje u pojedinim sumnjivim firmama po odlasku iz Rusije neki nikada nisu dobili nije jedini problem. Menjanje ugovora potpisanih u Beogradu, naravno u korist posrednika ili poslodavca, posao bez vize ili na turističke papire i rizični uslovi rada samo su neke od njihovih muka. Malo je reći, kaže Petar Bogunović, da je takav rad više nego naporan.
Pa kako nije, svaki dan provedete 13-14 sati u rafineriji. U 6 sam izlazio 6:30 iz sobe, a dolazio sam uveč u 7:30. Šta vam kažem, niste mogli da odmarate, bukvalno je, trebali ste da folirate da ste bolesni ili ne znam šta, da bi mogli jednu nedelju da dobijete kao odmor. Za svojih 4,5 mjeseca provedenih tamo, mimo sam možda 7-8-10 dana odmora.
Ovi ljudi uplašeni su i ogorčeni zbog pogibije kolega sa kojima su, iako su radili na različitim krajevima velike zemlje, zajedno išli za korom hleba. Nadaju se da će se, kako kaže Petar Bogunović, posle svega nešto promeniti, jer će uskoro opet put pod noge.
To moram da idem. Imam 35 godina, imam 2 djece, moram da idem. Muka kako nije. Ali idem ovdje posle u Srbiji, ne bi zdravom čovjeku palo na pamet da ide tamo, šta da radim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Srbija se na svetskoj listi po slobodi medija za 2014. nalazi na 67. mestu od ukupno 180 zemalja, navodi se u izveštaju organizacije Reporteri bez granica, u kojem se ističe da su medijske slobode širom sveta prošle godine doživele drastičan pad. Istovremeno sa objavljivanjem ovog izveštaja na debati o slobodi medije rečeno je da novinari u Srbiji danas rade u kontrolisanom javnom prostoru pod velikim pritiscima ukoliko se osude da kritički pišu o radu vlasti. Debata je održana u trenutku kada se još nisu stišali napadi na Birn, koji je nedavno objavio tekst o malverzacijama državnih funkcionera prilikom izbora firme zadužene za ispumpavanje vode u kopu Tamnava. Gordana Igrić iz Birna kaže da su se u medijskoj kampanji protiv njene kuće zaboravilo na temu kojom se Birn bavio.
Samo u prvih nedelju dana od kad je počela ta kampanja, neki 170 priloga je napravljeno, 3 puta je neko pozvao Birn da ga pita šta misli o tome. Znate sami da je kodeks novinarskih zahteva i osnovna pravila profesije da zapravo kada prenosite nečiju kritiku, pitate u drugu stranu šta ima o tome. Ovakav slična skala kontrola medija, ne mogu da se setim da je bila skoro bilo gde na Balkanu, a pratim medije na Balkanu i da skoro mogla bih da kažem da je Makedonija bila gore od nas. U ovom trenutku bih rekla da smo je prestigli po suženosti slobode govora.
Iako internet važi za prostor slobode u kojem su mnogi našli način da iznose kritičko mišljenje, poslednje istraživanja pokazuju da se razvijaju mehanizmi za sužavanje i tog polja. Đorđe Krivokapić iz Share fondacije.
U prethodnom periodu nismo doživjeli da policija i tužilaštvo kao nadležni državni organi reše one najznačajnije slučajeve povrede internet sloboda digitalnih prava, poput hakovanja CIS-a, hakovanja Peščanika, slučaja Feketić i niza drugih slučaja. I iz komunikacije koju mi kao Share fondacija imamo sa policijom i tužilaštvom, naš zaključak je da su kapaciteti ovih državnih institucija na dosta niskom nivou, kao i da je spremnost da uđu u rešavanje ovih slučajeva možda nije zadovoljavajuća, odnosno da su jako nisko na prioritetima.
Prema rečima Željka Bodružića, novinara Kikinskih novina, veliki problem je kako izostanak solidarnosti među novinarima, tako i činjenica da se medijski radnici nisu distancirali od kolega koje su ukaljale ugrled te profesije.
Mi smo napravili medijsku koaliciju, ja sam u izvršnom odboru NUNS-a i zaista sam se sebe gadim što sam prihvatio te isto kompromise da kao zarad poboljšanja naše profesije, zarad zakonske regulative i svega nečega još, mi pristanemo da budemo u istom taboru, u istom kolu sa takvim ljudima i to je sada ono što nam se vraća i obija u glavu, ja mislim.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Schneider i Pomeri bio je naziv dvomesečnog kursa šivenja koji su organizovali Ariljski jasmil i tehnička škola u Užicu, a pohađale su ga učenice sa smetnjama u razvoju. Nekima će ovaj kurs promeniti život, prenosi naša Novka Ilić.
Odela se šiju po meri, ali i šnajderi se stvaraju po meri. Baš tako je pokazala dvomesečna zajednička aktivnost Užičke tehničke škole Radoje Ljubičić i Arijske tekstilne kompanije Jasmil. Jasmil je donirao šivaće mašine i materijal, a škola obučavala šivenju 11 učenica ometenih u razvoju. Mnogima će ovaj kurs izmeniti život jer će se zaposliti zahvaljujući dobijenom znanju, kaže Žanka Stanojević, nastavnica stručnih predmeta u tekstilstvu.
Imali smo decu koje su sa sluškim oštećenjima i deca koje su lako mentalno ometene. Mi smo za to vreme sašili fond posteljina koje smo donirali učeničkom domu u Užicu.
Nevena Popadić je učenica trećeg razreda konfekcijskog smera.
Ja bi još volila da imamo.
Šta si naučila?
Da šijem, da krojim. Žela bi da nastavim. Lepo je šiti.
Slično govori i njena drugarica iz razreda Verica Radojičić.
Vidjet ću posle škole da krenem neki posao da nađem. Vezan za krojenje i za šivenje i za sve.
Milka Bojana i Marina su drugi razred tekstilnog smera. Sve tri žele da se i u buduće bave ovim poslom.
Prvo sam naučila da šijem posteljinu, pa sve od odevnih predmeta. Pantalone, majice, košulje, haljine, suknje.
Snajderi po meri, među njima je i...
Marina Milovanović. Pa mašini sam učila nekoj koja je brza. Lepo sam šila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Arilja, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na vesti dana. U Minsku postignut sporazum primirje u Ukrajini od 15. februara. Vučić potvrdio da ide na inauguraciju Kolinde Grabar-Kitarović. U Srbiji dan žalosti zbog pogibije radnika u Sibiru. Pad medijskih sloboda u Srbiji i svetu pokazuje izveštaj Reportera bez granica. Eurozona i Grčka bez dogovora. Sutra sunčano od 2 do 8 stepeni.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Vašoj pažnji preporučujemo naš regionalni program 18 sati, a naravno umeđu vremenu pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!